Vítame vás pri novej epizóde školského podcastu Medzi nami žiakmi. V tejto novej časti sme pripravili pre vás rozhovor s pani doktorkou Macovou, ktorá pôsobí v oblasti detskej psychiatrie.
Pri mikrofóne máme doktorku Macovú, detskú psychiatričku, a dnes sa jej budeme pýtať otázky ohľadom poruch príjmu potravy, to, ako sa to dá riešiť a ako sa dá takýmto ľuďom pomáhať. Aké môžu byť symptómy poruch príjmu potravy?
A poruchy príjmu potravy sú rôznorodé. Najčastejšie hovoríme o mentálnej anorexii a mentálnej bulimii. Pri mentálnej anorexii dochádza k tomu, že človek stráca hmotnosť, má veľké strachy z pribratia, obavy z jedenia. A pre rodičov a okolie to vyzerá, že nechce jesť. V skutočnosti sa jedná o to, že nevie jesť, pretože keď sa naje, tak prežíva množstvo pocitov viny. A pri mentálnej bulimii dochádza k epizódam, kedy človek v krátkom čase zje veľké množstvo potravy, najčastejšie také, kde je spojené cukry a tuky, to znamená biele pečivo, čokoláda, zmrzlina, a následne prežíva veľký pocit napätia a viny. A veľakrát to vedie k tomu, že sa potom snaží rôznym spôsobom tej stravy zbaviť, či už nejakým nadmerným cvičením, preháňadlami alebo zvracaním. Pritom ale teda rovnako prežíva obrovský pocit zahambenia, zlyhania a podobne. A tam je vidno skôr navonok to, že hmotnosť kolísa, čiže pri anorexii vidíme, a že sa ľudia, ktorých sa to týka, začínajú javiť čím ďalej štíhlejší. Niekedy je to viditeľné, alebo nosia taký typ oblečení, niekedy sa začnú tak trošku schovávať za rôzne väčšie mikiny, oblečenia a podobne. Kde pri bulimii skôr vidíme to, že tá hmotnosť sa vie hýbať hore-dole o 10-20 kg v priebehu niekoľkých týždňov. Nakoľko tuto príde k veľmi takému rozhodenému metabolizmu. Ak ešte môžem teda doplniť, tak by som doplnila to, že sa časom objavujú ďalšie prejavy, keďže pre telo to nie je v poriadku, že jeho hmotnosť je zmenená, a také viditeľné prejavy bývajú napríklad strata vláskov, vypadávanie vláskov, suchá koža, rôzne ránky, ktoré sa objavujú, pocity nevoľnosti, kolaps, prípadne spomalí sa srdcový rytmus. Takže títo ľudia, ktorých sa to týka, začnú mať rôzne zdravotné ťažkosti. V tých ťažších štádiách môže byť, že budú mať aj rôzne opuchy alebo také fialové končatiny. Býva im chladno.
Ako dlho trvá zotaviť sa z takýchto chorób?
Veľmi záleží, ako dlho trvá, kým vyhľadajú rodiny odbornú pomoc a ako rýchlo zastavia také tie nesprávne vzorce a akým spôsobom sa teda k tomu postavia. Naša skúsenosť je, že pokiaľ prichádzajú do starostlivosti čo najskôr, tak to zvrátenie negatívneho behu, toho nesprávneho behu, býva relatívne rýchle. Keď prichádzajú, to ochorenie trvá menej ako pol roka, tak je možné to otočiť a zvrátiť v priebehu niekoľkých sedení. Pokiaľ ale ťažkosti trvajú dlhodobo, tak je to niekedy aj na niekoľko mesiacov.
Ako by sa dalo vyhnúť prepuknutiu takýchto poruch?
A prepuknutiu týchto poruch sa dá vyhnúť najmä tak, že sa mladí ľudia, pokiaľ je možné, nebudú púšťať do rôznych diét, ktorými by ovplyvňovali svoje telo. Ak nejaké diety potrebujú, tak vždy pod lekárskym vedením. Pretože tam urobia najčastejšie mladí ľudia chyby, a tie chyby znamenajú, že sa im všetko možné vymkne kontrole a že ostávajú v takom blúdnom kruhu, do ktorého sa potom vedia zamotať. Ďalšie z takých možností, ako sa takýmto ťažkostiam vyhnúť, je sústrediť sa, ako si inak poradím so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi, pretože taký veľmi častý dôvod, na ktorý sa potom tieto poruchy chytia, je to, že my prežívame aj cez naše telo. To znamená, tak ako všetci môžete poznať, že niekto, keď je nervózny, tak nemá chuť do jedla, a niekto, keď je nervózny, tak práve že zajedá. A ak sa nám podarí naučiť sa iným spôsobom zvládať svoje emócie zdravším spôsobom, tak riziko, že toto bude začiatok ochorenia, sa výrazne zníži. Totižto taká predstava býva častokrát, že anorexia sa udeje napríklad, keď je nejaký problém v rodine. Ja s tým nesúhlasím a vnímam, že môže byť aj, že je problém v rodine, ale častokrát je proste vznik tohto ochorenia ako reakcia na to, že je človek pod intenzívnym stresom. A ten stres môže byť zo všeličoho. Môže byť v období dospievania z toho, že je to obdobie veľkej takej neistoty, pretože sa mení telo. Mení sa tak, že ten človek vlastne nevie, ako bude vyzerať vôbec rýchlosť tejto zmeny, ako bude vyzerať ten finálny stav, do ktorého prídu. Je to v niečom také obdobie, ktorom sa mladí ľudia cítia ako v rozprávke o škaredom káčatku, že si proste prechádzajú obdobím, kedy sa necítia úplne komfortne a nemajú to pod kontrolou. Niektorí vyrastú rýchlo a niektorí im to ide tak pomalšie a podobne. A častokrát práve aj pod vplyvom rôzneho tlaku sociálnych sietí, porovnávania sa a podobne majú tendenciu spomaliť a meniť svoju postavu v čase dospievania. A toto býva tiež taký veľký dôvod.
Čo by ste povedali alebo odporúčili žiakom, ktorí majú poruchy príjmu potravy a napríklad to nemôžu alebo nechcú povedať iným, že sa hanbia?
Ja by som ich chcela veľmi povzbudiť k tomu, aby našli niekoho z dospelákov, ktorým to dokážu povedať. Môže byť ten prvý kontakt školský psychológ, učiteľ, vychovávateľ alebo ideálne rodič. Chcela by som ich povzbudiť v tom, aby sa nebáli, že sa to dá riešiť a že to riešenie sa veľakrát deje práve na základe odbornej pomoci, aby bolo rodine vysvetlené, akým spôsobom s tým zaobchádzať. A pomoc existuje a ten život môže byť oveľa lepší v tomto zmysle. Takže určite by som ich chcela pozbudiť k tomu, aby sa nehanbili a vyhľadali pomoc, kde sa stávajú sa takéto situácie, že niekto sa v niečom na nejaké obdobie stratí a čím skôr sa mu podarí tak z takej cesty otočiť, tým nakoniec lepšie pre neho.
Ako zistím, že má niekto napríklad z mojich známych poruchu príjmu potravy?
Také príznaky, okrem teda toho, že sa mení hmotnosť a objavia sa rôzne telesné zdravotné ťažkosti, sú najčastejšie také, že vnímame, že sa zmenili stravovacie návyky danej osoby a že prestáva jesť pred rovesníkmi, spolužiakmi, vyhýba sa aktivitám, kde by bolo prítomné stravovanie. Veľakrát to znamená, že prestáva chodiť na nejaké spoločné stretnutie, oslavy a podobne zo strachu, že tam bude sa musieť jesť alebo že tam bude stravovanie prítomné. Jeden z takých veľmi častých varovných signálov je, keď sa začne vynechávať obed.
Ako môžem pomôcť takejto osobe?
Myslím si, že pomoc môže byť z tej strany, kde to nejak znamená, že napriek tomu, že vidíte, že niekto sa nemá dobre, tak ostávate v kamarátskom vzťahu a ostávate v takom vzťahu, kde si viete byť navzájom oporou. A to je veľmi dôležité aj kvôli tomu, aby taká osoba dokázala nabrať silu s tým bojovať. A na druhej strane je to veľmi dôležité práve v procese takého uzdravovania, kedy úzkosť vie byť aj z toho, že môžu mať obavy, ako ich príjme potom okolie späť, a ako sa im bude vrácať do bežného fungovania a tak ďalej.
Čo by sa nemalo robiť, ak poznám niekoho s takýmto problémom?
Určite nie posmievať sa. Určite nie nejako devalvačne komentovať čokoľvek. Príde mi, že a veľmi by som si priala, keby to tak bolo, ale viem, že to tak moc nebýva, keby v období dospievania sa vôbec postaví navzájom nikým nekomentovali. Aj nikdy nevieme, čo tam druhá osoba za tým počuje. Môže byť, že niekedy svet chce pochváliť niekoho, ako vyrástli alebo podobne a veľakrát to potom znamená, že tí, ktorých sa to týka, tak skôr im to odbrnká na takú strunu, za ktorú sa cítia nejako nekomfortne, nepríjemne, trápne.
Ako dlho trvá obyčajné liečenie pacienta s poruchou príjmy potravy?
Ako dlho trvá liečenie, záleží od toho, v akom stave sa rodina objaví s prosbou o pomoc. Pokiaľ prichádza v stave, kedy už došlo napríklad pri anorexii k tak závažnému poklesu hmotnosti, že sú prítomné množstvo, že je prítomné množstvo telesných ťažkostí, ako je napríklad pomalý rytmus srdca, prípadne nejaké arytmie, opuchy a tak ďalej, tak tam je nevyhnutná hospitalizácia, väčšinou na detskom oddelení, kde treba zdravotný stav zastabilizovať. Ak prichádza relatívne včas, tak väčšinou to znamená, že je niekoľko konzultácií, záleží od miery príznakov, ktoré sa objavia a tie vedia byť niekedy nesmierne také hlboké, kedy sa naruší aj obraz vnímania schémy svojho tela, kedy vidíme, že pacient alebo pacientka už nemá, voláme to, že náhľad nad ochorením, to znamená, že nevidí, ako keby, že ochorenie je problém, kde rodičia nám rozprávajú, vidíme, ako vyzerá, nevieme to zastaviť, bojíme sa o to, že kam to až pôjde, to chudnutie vie byť v tých posledných úsekoch veľmi rýchle, ale na úkor teda svalov, kostí a podobne, pretože telo už nemá z čoho čerpať. Takže aj na úkor srdcovej svaloviny, dokonca aj na úkor mozgovej hmoty, takže tam sa objavujú potom zmeny aj na mozgu, schopnosti zapamätávať si, kvalitne spať a tak ďalej. Čiže pokiaľ my musíme liečiť aj rôzne už pridružené ochorenia, tak to samozrejme celú liečbu naťahuje. Veľmi potom záleží, aká je spolupráca rodiny a ako majú dostupnosť tej liečby. A pokiaľ je dobrá spolupráca s rodinou, tak väčšinou sa nám tieto ťažkosti dá zastabilizovať do jedného roka.
Uh-huh. A je možné sa z ochorenia celkom vyliečiť?
To je zložitá otázka, lebo my sa skôr dívame potom tak, že je možné sa úplne zotaviť zo symptómov, ale pokiaľ niekto mal poruchu príjmu potravy, tak im odporúčame celoživotne byť veľmi opatrný pri rôznych diétach a ak vôbec týmto smerom uvažuje, tak vždycky len pod dohľadom lekára.
Je potrebné sa vžiť do osoby, keď ju liečite?
Nepovedala by som, že vžiť. Rozumiem, že potrebujeme vnímať situáciu, pred ktorou sa objavíme a snažíme sa rozumieť, aká je v rodine atmosféra, rozumieť, keď pracujeme s rodinou, ako to prežíva to dané dieťa, akým spôsobom navzájom komunikujú a podobne. Asi by som nepovedala, že je to úplne vžiť sa. My tam väčšinou prichádzame s našou takou profesionálnou expertnosťou, čo sa týka tej danej poruchy, ale veľmi bereme rodinu ako partnera pri riešení ťažkostí a snažíme sa v tom veľmi počúvať aj to konkrétne dieťa.
Ako často sa stáva, že má človek problém s anorexiou alebo bulímiou?
Štatisticky sa tieto ťažkosti týkajú zhruba 20% detí. A dá sa povedať, 20% detí sa týkajú rôzne formy poruch stravovania. Nevždy sa jedná o anorexiu, bulímiu alebo psychogénne prejedanie. Môžu tam byť aj rôzne atypické formy. Menej známe, ako je napríklad ortorexia, kedy je strach jesť čokoľvek, čo nie je veľmi, veľmi zdravé, nočné prejedanie a podobne. Ťažšie vyčísliť, že koľko percent je ktorých, pretože nemáme veľmi dobrú štatistiku, ale celkovo sa dá povedať, že anorexia väčšinou sa objavuje na začiatku puberty a skôr takých mladších vekoch. V minulosti býval priemerný vek nástupu okolo 15 rokov, My teraz zažívame deti aj okolo 10 rokov a niekedy aj mladšie s plne rozvinutou mentálnou anorexiou. A čo sa týka bulimie, tak tam najčastejší nástup je okolo tých 16-17 rokov.
Poznáte príčiny, prečo sa dejú tieto choroby? Ak áno, prezradíte nám ich?
Tieto choroby majú viacero príčin. Nedá sa povedať, že by to bola jedna konkrétna. Niekedy môžeme vidieť aj, že sú určité také typy osobností, ktoré môžu mať väčšiu predispozíciu, väčšiu zraniteľnosť na tento typ ťažkostí. Napríklad vnímame, že anorexia sa častejšie objaví u detí, ktoré sú veľmi také spoľahlivé, také v niečom perfekcionistické, ktoré sú veľmi šikovné, nadané, ale majú niekedy väčší problém poradiť si so svojou úzkosťou iným spôsobom. A toto sa im tak trošku ponúkne v zmysle pocitu kontroly nad niečím. Čiže ak sú vystavení nejakému stresu, tak v takom prípade sa môže objaviť aj takýto spôsob, akým sa úzkosť deje. Je fakt, že máme niekoľko verzií, akým spôsobom si naše ja dokáže, alebo akým spôsobom sa úzkosť u nás prejaví. U niekoho sú to panické ataky, u niekoho problém so stravovaním, u niekoho rôzne telesné príznaky, migrény a podobne. A u niekoho to môže byť ešte mnoho alebo teda niekoľko ďalších foriem. Čiže úzkosť do sveta prichádza, pri pandémii nastúpala výrazne, pretože sa stratil pocit bezpečia a toto vie byť potom taká cesta.
A dá sa zabrániť vzniku choroby?
A zabrániť sa dá takým spôsobom, že jeden teda z tých dôvodov, ktorý sme nepovedali, je ešte, keď si začína niekto regulovať svoju hmotnosť, ale teda bez vedenia odborníka alebo lekára, niekedy sa stretneme s tým, že s tým, že dostanú deti informáciu, že majú schudnúť či od lekára, ale nepovie im vlastne ako na to. Niekedy počúvame o detí, že je pre nich veľmi zraňujúce, keď sa dejú na škole váženia hmotnosti a potom sa tieto hmotnosti diktujú. To vie byť pre ne veľmi strapňujúci moment a priala by som si, keby sa také už nediali, ale občas sa na nejakých školách dejú. Čiže zabraniť sa dá najmä tak, že deti si nebudú sami vstupovať do rôznych diét, lebo tam urobia veľa chýb, najčastejšie práve to, že vzniknú úseky, kedy nejedia, kedy sú ako keby veľké medzery medzi jednotlivými jedlami, čo vedie väčšinou k tomu, že buď následuje to, že sa potom prejedia, alebo si rozbijú metabolizovanie. Čiže to znamená, že ich telo bude úplne iným spôsobom ukladať zásoby jedla, alebo sa deje to, že začnú teda veľmi redukovať porcie, chudnúť a toto vždycky spustí našu hormonálnu odpoveď, ktorá spustí stresovú reakciu a výsledok je, že sa im zvýši úzkostnosť a zvýši depresívne prežívanie. Čiže v skutočnosti to, čo im v úvodzovkách sľubuje tá choroba, že sa budú cítiť dobré a budú sa cítiť šťastné a pekné. Teraz hovorím viac o dievčatách, ale anorexia sa týka aj chlapcov a môžem za chvíľku povedať k tomu nejakú jednu, dve vety, lebo ten obraz je kúsok iný. A tak to im tá choroba nakoniec nesplní, pretože hoci sa im zmení postava následne až do takého nezdravého stavu, tak v skutočnosti sa začnú cítiť oveľa horšie, ako to bolo predtým. Čo sa týka chlapcov, tam som chcela povedať to, že aj chlapci mávajú mentálnu anorexiu, ale u nich ten začiatok býva iný. U nich často je začiatok taký, že začnú najmä hlavne veľa cvičiť. Máme v liečbe viacerých športovcov, ktorí majú mentálnu anorexiu alebo ktorým sa rozvinula mentálna anorexia. A práve tak, že teda najprv začali veľa cvičiť a až následne začali aj znižovať kalorický príjem. Ak by som mohla ešte doplniť k otázke, ako sa dá zabrániť vzniku choroby, tak by som povedala, že jeden z takých najväčších spôsobov, ako tomu zabrániť, je pravidelne spať dostatočný počet hodín. To znamená, že pre žiakov základnej školy by počet hodín mal byť minimálne 8, ideálne 10. A ďalšie, čo tomu môže zabrániť, je stravovať sa pravidelne. Je spravidelne 6-krát denne, čiže to znamená Ranejky, desiatá, obed, olovrand, večera a niečo malé, ak je večera príliš skoro. Tá druhá večera nemusí byť, ale ak by tam mala byť príliš veľká medzera od posledného jedla, niekoľko hodinová, tak je dobré večer ešte si doplniť nejaké ovocie alebo nejaký jogurt a podobne. A ako náhle totiž to by niekto jedol príliš skoro to posledné jedlo a išiel následne spať hladný, tak výsledok bude ten, že kvalita nášho spánku bude horšia a že ten spánok nedosiahne dostatočnú hĺbku, takže nie je toľko uzdravný, ako by sme potrebovali. Spánok je nesmierne dôležitý, pretože okrem toho, že slúži na zregenerovanie tela a pamäte a imunity a tak ďalej, ale slúži aj na to, aby sa nám darilo dobre regulovať, ovládať svoje emócie. Čiže ak niekto spí málo hodín, menej ako som spomínala, tak býva nervózny, podráždený, úzkostný a depresívny. Na to sú celé výskumy, akým spôsobom potom vníma jednotlivé podnety a ako ich spracováva.
Teraz máme otázky od konkrétnych žiakov a tá prvá je, prečo môže mať niekto slabý metabolizmus?
Ak tomu rozumiem správne, predpokladám, že žiak alebo žiačka sa pýta, že pri strave, ktorú skonzumujú, že sa im má tendenciu strava viacej ukladať. Muselo by to znamenať, že by sme sa pozreli na to tak nejak konkrétne, s čím to súvisí a ako to majú. Je fakt, že môžeme mať rôzne metabolizmy, ktoré sú vrodené, ale môže byť aj, že si môžeme náš metabolizmus zhoršiť a to je napríklad práve vtedy, keď je nedostatok spánku. Pretože keď si to predstavíte, tak v minulosti ľudia, ktorí nemali toľko ruchov a rozruchov večer, nemali mobily v posteli, nemali televízne programy, nemali hry a podobne, tak nikdy si neukracovali spánok. To je záležitosť možno posledných 150 rokov, odkedy je viac možnosť svietiť v noci za menej peňazí a zhoršuje sa tom, čím je viacej zaujímavých aktivít večer. Čiže náš mozog, pokiaľ nespíme, tak tomu rozumie tak, že asi je málo potravy, asi musím ísť hľadať potravu alebo loviť, pretože nerozumie tomu, že prečo by sa inak človek ukracovalo tento spánok. A zároveň tým pádom spustí kaskádu metabolizovania v našom tele takým spôsobom, že zvýši ukladanie stravy, pretože keď niekto nespí, tak mozog to vyhodnotí tak, že vlastne je nejaká hrozba, nedostatok a musím si urobiť zásoby. Nebudem to tu vysvetľovať potom po takej zložitej endokrinologickej a biologickej ceste, ale princíp je zhruba takýto. Takže to, čo preto môžeme urobiť, je nevysielať telu mylné signály, dostatočne spať, jesť v tých pravidelných intervaloch, pretože opäť, ak je tam väčšia medzera, tak naše telo je z toho zmetené. A jedna z takých najčastejších ciest, ktoré vedú napríklad k bulimii alebo k prejedaniu a k tomu, že sa im rozhodí metabolizmus, je, že vlastne majú dlhé úseky, kedy vynechávajú stravu celé dopoludne alebo niekedy aj dlhšie. A telo potom si začne vlastne na to reagovať tak, že si robí iným spôsobom tie zásoby a vlastne zmení si svoj metabolizmus. Pokiaľ niekto takto má stravovanie rozhodené, tak je dôležité, aby tomu rozumel a prijal, že ono sa to zasa zmení, ale nebude to trvať deň, dva, že to proste chvíľku potrvá. A tretí taký faktor, ktorý by som určite odporúčila, je tiež dostatok pohybu. A neznamená to mať nejaký neuveriteľný výkon, ale rozprávame sa možno o tom, že 45 minút až 60 minút denne na tepovú frekvenciu 120 úplne stačí. Aj 120 dosiahneme, aj keď je rýchlejšia chôdza.
Ako by sa dal zvýšiť metabolizmus?
Presne týmito metodami, ktoré som spomínala. Ideálne je, čo sa týka ešte toho pohybu, keď nájdeme aktivitu, ktorá nás teda aj baví a teší. A k samotnému pohybu by som si dovolila teda ešte povedať, že opäť dejú sa aj mnohé výskumy, ktoré ukazujú, že pohyb je jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov práve na to, aby sme sa cítili aj vnútorne spokojne.
Prečo môže mať niekto obezitu v genetike?
Je fakt, že našu genetiku si nevyberáme a nevyberáme si, aké gény vlastne zdedíme. či sa to bude týkať nášho metabolizovania, nášho typu postavy, farby očí, pleti a podobne. Do nejakej miery sa s tým dá bojovať a pracovať. To znamená, tak ako sme si spomínali skôr, rôzne spôsoby životného štýlu môžu byť čiastočne nápomocné.
Dobre. Ďakujeme za odpovede. Ďakujeme, že nás počúvate. Už čoskoro vám ponúkneme rozhovor s peer konzultantkou zo Združenia Chuť žiť, čím nadviažeme na dnešný podcast. Určite si nás zapnite. Počúvajte nás.